Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti,
isto je
i biti.
Misliti
parmenit.
I biti parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čovjek govori. Mi govorimo na javi i u snu. Govorimo vazda. Čak i onda kad se ne oglašavamo nijednom reči, već samo slušamo ili čitamo. Pa i onda kad posebno niti slušamo, niti čitamo, već se umjesto toga bavimo nekakvim poslom ili prepuštamo dokolici. Mi svakda govorimo na ovaj ili onaj način. Govorimo zato što nam je govorenje prirođeno. Ono ne izvire tek iz nekog posebnog htenja. Kaže se da čovjek po prirodi ima jezik. Ovim Heideggerovim rečima započinjemo današnju emisiju, govorimo o Heideggerovoj filozofiji i o problemu jezika i terminologije uopšte. Razgovaramo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam puno na pozivu.
Danas je 21. oktobar, dan kada su Nemci streljali đake u Kragujevcu, to je i dan sećanja u našoj zemlji. U tom kontekstu postavit ću vam pitanje o odnosu Heideggera i nacionalsocijalizma. Poznato je da je sve do 1945. godine on bio član Hitlerove partije i da je redovno plaćao članarinu.
Jeste, da Heidegger se eto izgleda nikad nije zvanično odrekao svoje pripadnosti Hitlerovoj partiji, nacionalsocijalističkoj partiji i ideji, premda je to jako kontroverzna priča na nekoliko nivoa. Dakle, najpre kontroverzno je što je uopšte mislilac, filozof, a kamo je filozof tog ranga kakav je Heidegger, uopšte bio na bilo koji način povezan sa nacionalsocijalizmom, a kamo li član partije, a kamo li rektor za vreme vladavine Hitlerove partije i slično, i to je samo po sebi, dakle, veliki, da kažem, problem, odnosno velika mrlja u Heideggerovoj karijeri, i mrlja zbog koje on na kraju krajeva i sam ispaštao i zbog koje i njegovo nasljeđe filozofsko često puta se dovodi u pitanje. Sad, postoje dve struje odnosa prema tom Heideggerovom angažmanu političkom. Jedna ide iz perspektive ljudi koji pre svega cene njegovu misao i njegovo filozofsko delo, pa uslovno rečeno ne mogu reći da pokušavaju da opravdaju njegov filozofski ili misao ni bilo koji drugi politički, pitanje da li se to može razdvojiti angažman u tom kontekstu, a postoji naravno i druga struja koja opet diskvalifikuje čitavu njegovu misao upravo zbog takvog političkog angažmana. Čini se nekako kroz različite studije koje se mogu čitati o tome i različite stavove, čini se da se Heideggeru najviše zamjera upravo taj detalj koji ste vi pomenuli, odnosno da se nikada nije u stvari javno ogradio od sopstvenog političkog angažmana, odnosno da nikada nije, tako reći, rekao da je pogrešio, odnosno da je sve vrijeme ćutao.
Do kraja života nije rekao da je pogrešio.
Koliko ja znam, nije. I možda bi sasvim drugačije čitava ta priča izgledala da se on u tom smislu ogradio i da je prosto prosto jasno stavio na znanje da je to bila jedna velika greška, da je nacionalsocijalistička partija bila zlo i zlo za Nemačku i tako dalje. Da li on to stvarno mislio, nije mislio, teško možemo zaključiti iz ove perspektive. Možda i jeste, možda i nije, možda jeste iz određenih razloga nije htio da kaže, ali to na kraju krajeva sada nije relevantno jer o tome ne možemo mnogo znati. U svakom slučaju on je ćutao uglavnom o tome, ali se zato o tome pričalo i bez njega, jel tako? I poznato je također da je on niz godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prosto nije imao pristup nastavi na univerzitetu, da su njegovi saradnici bili pozivani, recimo Jaspers, da daju svoj komentar u pogledu toga šta sa njim treba raditi kao nacističkim rektorom. 33. je on bio rektor univerziteta. I na kraju krajeva ono što je meni u tom smislu daleko značajnije jeste njegov odnos prema ljudima sa kojima je pre rata i na kraju krajeva i pre samog dolaska Hitlera na vlast on neposredno sarađivao, a koje je tokom tih nesrećnih godina izignorisao, poput Husarla koji je njegov mentor i učitelj, koji je Jevrejin poreklom i koji je morao i da beži iz Nemačke i bežao je, kao što znamo, baš preko Beograda gde je
36. objavio knjigu.
Tako je. Dakle, Husserl je pokušavao da bar stupi u kontakt sa Heideggerom, da traži neku vrstu pomoći možda i slično, ali Heidegger je to izignorisao i kako njega, tako i mnogi druge ljude. Poznata je recimo situacija u kojoj Hannah Arendt također, iz perspektive progonjenog naroda Jevreja, isto tako nekadašnji blizak saradnik Heideggerov, se okreće negde protiv njegove misli, protiv njegovog delovanja nakon čitave te epizode sa nacionalsocijalizmom. Također poznat je i slučaj Adorna, koji opet sad možda iz nekih drugih razloga ne toliko blizak saradnik Heideggerov, ali opet vrlo često je naglašavao tu njegovu ulogu, povezivao njegovu političku delatnost tih godina sa njegovom filozofijom, kritikovao njegovo ponašanje i slično. Postoji jedan zanimljiv podatak, koliko se sećam, u pitanju je Karl Levitt. Možda i grešim, ali čini mi se da je u pitanju Karl Levitt, ne zna se da li je tačno, ali postoje neke insinuacije da je Karl Levitt kao saveznički vojnik, potporučnik, čini mi se, ili poručnik, naišao na neke spise koji su inkriminisali Heideggera poprilično u tom kontekstu i da ih je navodno on spalio zbog toga što je poštovao njegovo delo i njega kao filozofa, i tako je hteo u izvjesnom smislu da ga zaštiti od posledica koje bi mogle da uslede. Činjenica ostaje da je Heidegger zaista bio angažovan u tom smislu u nacističkoj Nemačkoj, ali također činjenica ostaje da on nije dugo bio na poziciji rektora, tek godinu dana ili i previše godinu dana, zavisi kako se uzme, ali da se povukao. I također postoji i ta interpretacija po kojoj je Heidegger hteo da na neki način postane glavni ideolog nacionalsocijalizma.
Prvo sam to hteo da pitam, a i povodom ovog povlačenja, sad u to vreme je bila ona Remova struja u okviru nacionalsocijalističke partije, kojoj je pripadao Heidegger, a zna se šta se desilo sa Remom.
Tako je. Pa negde ljudi koji su skloni da na neki način opravdaju Heideggerov angažman, obično tvrde da je Heidegger tim svojim angažmanom hteo nešto sasvim drugo od onoga što se sa nacionalsocijalizmom desilo. Dakle, on je navodno hteo duhovni preporod Nemačke i čitavu tu priču nacionalsocijalističku je hteo da okrene u tom smeru, dakle, neka ovoj biologističkoj, neka...
Upravo, ali stoji ono sa početka pitanje da je do 45. uprko svemu tome ostao.
Uprko svemu tome, tako.
Nije se povukao, to je zapravo...
Nije se ograđio, niti je javno kritikovao, to je tačno i to ga de facto u tom smislu diskvalifikuje.
A može li njegova filozofija da se postavi u politički kontekst?
Pa i to je jedno poprilično teško pitanje. Ona svakako može da se postavi u politički kontekst, ali se, recimo, posmatramo to iz dve perspektive. Jedna je ova o kojoj i pričamo sve vreme, dakle, perspektiva u kojoj mi konstatujemo da je on zaista hteo da uradi nešto u pogledu, eto, recimo, duhovnog preporoda nacije, ili da je pripadao nacionalsocijalističkoj partiji, ili da je funkcionisao kao rektor od strane te partije i te vlasti postavljene i tako dalje. I sad, gledajući unatrag na njegovu misao, pokušava se uspostaviti veza, dakle, da li je prosto iz onoga kako je on inače mislio i pre, jeli, drugog svjetskog rata i pre pojave nacionalsocijalizma, da li imanentno sledi neka perspektiva tog tipa, dakle, da li on prosto, s obzirom na karakter svog mišljenja, mora da završi kao nacionalsocijalista. A druga perspektiva iz koje možemo to pitanje problematizovati bi se ogradilo od tog faktičkog njegovog političkog delovanja i postavili bismo pitanje da li iz Heideggerove misli uopšte, nevezano zato što je on radio, može da se izvuče neka koncepcija etike, filozofije, politike, uopšte bilo čega u tom kontekstu. Ukoliko stvari postavimo tako, to je poprilično sada jedno zanimljivo pitanje koje možda bi trebalo i da prethodi rješenje ove prve perspektive, zbog toga što Heidegger posebno u poznoj fazi svog delovanja vrlo često govori o promjeni generalno zapadnoevropske civilizacije, njenog duha, usmerenja njenog daljeg razvoja. On priča o stvaranju nove filozofije, odnosno mišljenja preko nekog drugog početka. To se jako podsjeća na promjenu jedne paradigme, onako kunovski rečeno. U svakom slučaju čini se, recimo, klasičan primjer je tu kritika tehnike, njegova kritika savremene civilizacije ili njemu savremene civilizacije, ali ne čini mi se da je daleko drugačija sad situacija, preko, dakle, problema tehnike kao nečega što nju centralno određuje. I očigledno je da Heidegger to kritikuje, očigledno je da on smatra da je to pogrešno i on umjesto tehnike predlaže put umjetnosti, tako reći, koji bi sad trebalo da tu stvar čitavu promjeni. Ali tu ne nalazimo ono političko na način na koji smo navikli da ga nalazimo u okvirima filozofije. Dakle, ne priča se toliko o tome šta je država, šta je politika, koje su tu neke pozicije. Priča se o nekim, sa nekih sasvim drugačijih pozicija koje opet imaju debelo utemeljenje u celokupnom Heideggerovom delovanju. Također ostaje činjenica da on vrlo često pominje upravo, recimo, jedan politički akt zasnivanja države kao jedan od specifičnih događaja koji mogu da se vežu sa razumijevanjem bivstvovanja onakvim kakvim ga on propagira. Recimo, kada priča o izvoru umjetničkog dela, o umjetničkom delu kao mjestu gdje bi se sad moglo sagledati samo bivstvovanje, odnosno o umjetničkom delu koje na neki način prikazuje ono što prikazuje, recimo, Van Gogove cipele, to je opet klasičan primjer, u onome šta te cipele jesu, odnosno kako one jesu u njihovom bivstvovanju. Također on tu navodi nekoliko drugih takvih primjera iz drugih perspektiva, dakle ne umjetnosti. Jedan od tih primjera bi bilo upravo i taj akt osnivanja države koji najprije možda možemo da shvatimo iz perspektive nekog antičkog polisa u smislu države polisa koja predstavlja poseban način života, onako kako nam to i Platon često predstavlja, gdje važe određeni zakoni, gdje ti zakoni diktiraju određen način funkcionisanja sopstvenih građana, gdje to prosto određuje jedan pogled na svijet i jedan duh u kom oni žive, a ako se recimo iza ti ne presudite u Tebu, živjet ćete malo drugačije ili iz Tebe u Spartu, imat ćete prosto drugačiji odnos prema svojim sugrađanima, prema načinu na koji ćete organizovati sopstveno postojanje, prema vrednostima i tako dalje i tako dalje. Međutim, ta pitanja su u suštini poprilično nerazrađena kod Heideggera. Postoje naznake, ali ne, nijedno njegovo, da kažem, centralno ili poznatije delo nije integralno posvećeno njihovoj razradi. I sad postoji također, ukoliko gledamo Heideggerovo delo u celini, postoje različiti načini s obzirom na to gdje nalazimo takve motive da se oni situiraju, da li je u pitanju recimo neka vrsta metaontologije, odnosno regionalne ontologije u slučaju ranih radova ili jedna sasvim drugačija perspektiva obrade tih pitanja kada su u pitanju pozni radovi, dakle i to se mora uzeti u obzir.
Vi govorite također, odnosno pišete o jednom rezu koji Heidegger pravi u svojoj filozofiji negdje 30. godina, i da se u tom smislu može govoriti o Heideggeru 1 i o Heideggeru 2, ali uprkos tome da postoji jedan kontinuitet mišljenja kod Heideggera. Šta nam o tome možete reći?
Pa, taj rež Heideggerov je opšte poznat, on sam o njemu govori, dakle to nije prosta stvar interpretacija Heideggera, to je nešto o čemu on govori sam i on vrlo jasno naglašava da je u pitanju radikalna promjena njegovog mišljenja i ona se dešava u suštini negde nakon objavljivanja njegovog prvog centralnog glavnog dela, najpoznatijeg vjerovatno, to je Bistovanje i vreme, koje nije dovršeno. Dakle, s obzirom na onaj nacrt tog dela koji je Heidegger nama ostavio u uvodu, vidi se dakle da dobar deo te knjige fali, čak možda i više od onoga nego što je objavljeno. I negde otprilike u svetlu izrade tog dela i u svetlu nekih predavanja koje on držao neposredno u okruženju tog dela, čini se da prosto nije mogao da ono što je hteo da uradi, da ispuni polazeći od perspektive fundamentalne ontologije za koju se Bistovanje i vreme i vezuje. Sad, da li je u pitanju Heidegger 1 i Heidegger 2 i da li možemo pričati o dva različita Heideggera ili je možda u pitanju Heidegger 1, 2 i 3, pošto postoje i takve interpretacije, to je sada već pitanje na koje mora svaki istraživač, odnosno svaki tumač Heideggera zasebno da odgovori. Ova perspektiva u kom delimo Heideggera na 1, 2 i 3, u kom govorimo o, tako reći, tri perioda Heideggerove misli, je perspektiva koju zastupa Otto Pegeler, jedan od najznačajnijih Heideggerovih interpretatora, a perspektiva podele Heideggerove misli na Heideggera 1 i 2, dakle na zaključno sa fundamentalnom ontologijom i posle toga na poznog Heideggera ili zrelog Heideggera, je perspektiva koju opet zastupa drugi također najznačajniji interpretator Heideggerove misli, to je von Hermann. Ja zastupam ovu drugu perspektivu, odnosno ja se priklanjam von Hermannovoj interpretaciji, koja isto tako tvrdi kontinuitet Heideggerove misli uprkos tom radikalnom rezu. Kontinuitet se ogleda u tome što se u stvari jedno te isto pitanje, jedna te ista ideja, jedan te isti motiv, nit vodilja obrađuje i od početka do kraja, dakle i kod Heideggera 1 i kod Heideggera 2, s tom razlikom da se obrađuje na drugačiji način. Dakle, razlika je u načinu, ali sama stvar ostaje ista, inicijalna ideja ostaje ista. Zbog čega bih se ja priklonila tom von Hermannovom pristupu, čini mi se da je on utemeljeniji zbog toga što nalazi svoje osnove opet kod samog Heideggera. Na nebrojeno mnogo mesta u poznim radovima Heideggerovim mi možemo naći tu vrstu komentara koji upravo potvrđuju da se radi o kontinuitetu, a ne o diskontinuitetu u nekom radikalnom smislu, koji on se vrlo često vraća na upravo Bistovanje i vreme, najčešće na Bistovanje i vreme, nekad i na neka druga dela, i komentariše kako je sada tematika koja je u tom kontekstu bila obrađena, preuzeta ponovo iz neke druge pozicije, zbog čega je tako preuzeta, na koji način je ona prethodno bila pogrešno razumljena. Meni je bilo jako interesantno vidjeti da, recimo, u prilozima filozofiji, koje je drugo Heideggerovo najvažnije delo, koje karakteriše pozni njegov period, kao što Bistovanje i vreme karakteriše ovaj početni, također nedovršeno, što je isto karakteristično. On u tom delu eksplicite govori o recepciji Bistovanja i vremena i fundamentalne ontologije kod njegovih savremenika i tumača. I najviše im zamjera to što su oni, izgleda po njegovom mišljenju, promašili osnovnu ideju. Dakle, što su od fundamentalne ontologije napravili neku vrstu metafizike, što su je ontologizovali, tako reći njegovim rečima rečeno. Dakle, prosto nisu uhvatili onaj način na koji se trebalo misliti, nego su samu stvar u neku ruku postvarili. Umjesto toga on sad pokušava da sa poznim svojim djelovanjem pruži jednu perspektivu koja se ne bi dala nikako ontologizovati. Da li mu uspeva ili ne uspeva, to ostaje da prosudimo sami.
Heidegger govori o prevladavanju metafizike.
Tako je.
U kom smislu se heideggerovski metafizika prevladava?
Pa prvo treba imati u vidu da je osnovni motiv prevladavanja metafizike nešto što pripada poznim Heideggerovim radovima i to je bitno zbog tog momenta prevladavanja. A inače je njegov odnos prema metafizici još od samog početka bio vrlo kritički. Dakle, Heidegger smatra da je metafizika nešto što obeležava istoriju zapadne civilizacije, a posebno istoriju njene filozofije i da se radi o jednom pogrešnom postavljanju pitanja o bistovanju za koje on smatra da je centralno glavno najvažnije pitanje sveg mišljenja pa samim tim i celokupne filozofije. Za Heideggera, dakle, metafizika predstavlja prosto loš put kojim se odgovara na to pitanje, loš put koji vodi do još gorih odgovora, jel? I ovaj, ti odgovori imaju određene posljedice. I on, dakle, nastupa kritički i to je također vrlo poznat Heideggerov motiv, u pitanju je destrukcija tradicionalne filozofije, metafizike najpre, i ta njegova destrukcija je opet motiv, kažem, i ranih radova. Ono što se dešava sa poznim radovima, sa idejom prevladavanja metafizike, jeste da se sama ta, sam postupak destrukcije se menja. I Heidegger pokušava i njega da radikalizuje na isti način na koji radikalizuje i ostale motive rane svoje filozofije, dakle to je ovaj kontinuitet o kom govorimo, prosto stvar postavlja drugačije i radikalnije. I osnovna ideja je da se ne može prosto kritikovati jedan stav koji je metafizički ili ontološki ili filozofski, dakle ne možemo prosto reći ovo nije tačno, zbog toga što to nema adekvatne rezultate. Da bi se zaista poništio taj viševekovni tradicionalni način mišljenja koji je metafizički i za koji Heidegger smatra da je pogrešen, mi moramo ući zajedno sa njim u samu srž takvog stava. Mi u stvari moramo početi da mislimo metafizički i da takvo mišljenje, tako reći, doguramo do njegovih krajnjih granica kako bi se ono iznutra samo od sebe pokazalo kao manjkavo. Ukoliko ga prosto označimo negativnim prefiksom, nismo mnogo uradili. Ako uđemo u njega, pa ga iznutra prosto pratimo u njegovim konstitutivnim momentima, onda se po Heideggeru on sam od sebe urušava, prosto sam sebe podriva i samim tim mi više nismo u poziciji da nam se takav stav mišljenja prikrade neslučajno iz pozadine, da slučajno opet nastavimo misliti metafizički. Ideja je dakle osnovna u tome da se razume da u pitanju nisu prosto neka mnenja, dakle ne radi se o galeriji mnenja u filozofiji na način na koji se to možda predstavlja u nekim enciklopedijama. Dakle, ne radi se o stavovima, ne radi se toliko o sadržaju, nego o načinu mišljenja. I Heidegger smatra da je taj način mišljenja, u konkretno metafizički, nešto što je već podrazumevano, predrazumevano, nešto što smo mi već usvojili na nesvjesnom nivou, tako reći, kada počinjemo da se bavimo filozofijom, zbog toga što nam to na neki način posreduje njena tradicija. I sad taj način mišljenja treba dovesti u pitanje, ne toliko sadržaj. Sadržaj se onda samo od sebe menja već s obzirom na to kako o tome mislimo. Također Heidegger govori, kad sam već kod toga, to je meni jako zanimljivo, ne samo o prevladavanju metafizike. Pusti jedno mesto, opet čini mi se iz priloga u filozofiji, gde on govori o prevladavanju estetike, na primjer. Dakle, ne radi se samo o metafizici, radi se o celokupnom filozofskom mišljenju, to jest načinu filozofskog mišljenja kakvo poznajemo iz filozofske tradicije, pa to onda zahvata praktično i sve njene tradicionalne discipline. Metafizika je tu naglašena samo kao ona centralna, ona glavna, ona ove, još od Aristotela prva filozofija. Money, Babylon. Oh.
jacket, must you win up sick again, and you win up weak again, Babylon.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Heideggerova filozofska terminologija. I sami ste napisali da je umnogome hermetična, zatvorena, može se reći da je i teška, prilično teška, neobična. Zbog čega je Heidegger imao potrebu za takvom terminologijom?
To je neverovatno zanimljivo pitanje. Pitanje koje u izvjesnom smislu rešava da li Heideggera volite ili ne volite. Čak i da li ga smatrate filozofom ili ga ne smatrate filozofom. Njegova pojmovnost, pošto mi je jako teško da pričam o tome da je u pitanju terminologija, jer će sam Heidegger insistirati da je, kada je u pitanju filozofija, ne možemo govoriti o nekoj fah terminologiji na način na koji možemo govoriti o fah terminologiji medicine, elektrotehnike, praktično bilo koje nauke. Dakle, razlika je velika po njegovom mišljenju između toga kako se prosto gradi jedan stručni jezik u okviru nauka i kako se gradi jedan pojmovni jezički izraz filozofije u okviru filozofije, budući da on naravno pravi radikalan rez, odnosno razliku između filozofije i nauke. Te stoga o terminologiji pričamo samo uslovno, ja više volim da govorimo pojmovnosti, odnosno o nekoj vrsti jezika filozofije. Kažem, to je pitanje na kom se rešava prosto odnos nekoga ko pristupa Heideggeru prema Heideggeru zbog toga što on uopšte nije blagonaklon prema čitaocu ni u kom smislu. Njegovi pojmovi su jako čudni, vrlo slikoviti, opet u zavisnosti od perioda u kom govori, dakle da li u pitanju rani Heidegger ili pozni Heidegger, čak i u okviru tih perioda u odnosu na neke posebne faze, teme i probleme. Heidegger govori jednim jezikom koji je poprilično netipičan, čak i za filozofiju. On možda po najviše liči na Nietzschea u toj svojoj ekspresivnosti i izražajnosti, ali je u tom smislu hermetičan i zatvoren da prosto čitalac mora već na neki način da se razabira u Heideggera da bi mogao iole da isprati veze njegovih pojmova i njihovo suštinsko značenje. To je možda bio neki inicijalni posticaj za mene da počnem da se bavim Heideggerom, a posebno Heideggerovim problemom jezika, baš zbog toga što mi se još davno, davno, kad sam se s tim prvi put susrela, učinilo da je nemoguće da je slučajno da filozof koji ima takvu reputaciju i takav uticaj u filozofiji savremenoj, dakle filozofiji 20. veka, da je dakle slučajno govorio toliko problematičnim jezikom, toliko neobičnim jezikom, da postoji sigurno neka vrsta unutrašnje nužnosti zbog koje on bio primoran da tako govorite. Eto, zbog toga se ja donekle i time i bavim. Kada je u pitanju njegov filozofski jezik, odnosno ta njegova pojmovnost, vrlo je karakteristično da se razlikuju opet dva perioda. Taj rani Heidegger, mogli bismo reći, je razumljiviji u tom pogledu i lakši i donekle se može ispratiti lakše i zbog njegove neposredne veze sa fenomenologijom. Dakle, ukoliko se jasno i dobro prati fenomenološki metod, ukoliko se dobro poznaje ta pozadina, onda se čovjek lakše razabira i u njegove pojmovne konstrukcije ranog perioda. Međutim, u poznom periodu Heidegger zaista pravi radikalan rez koji se najpre očituje na njegovom izrazu jezičkom, dakle na toj pojmovnosti. On govori stvari kao što su jezik je kuća bića, čovjek je pastir bića i slične formulacije koje zapravo na prvi pogled ništa ne znače. I pitanje je da li znači nešto i na drugi, na treći, na četvrti, na peti pogled. Dakle, u pitanju je jedna pojmovnost koja je vrlo karakteristična i koja sama po sebi predstavlja poseban problem i posebno mesto analize. Heidegger je vrlo često bio kritikovan zbog ovakvog pojmovnog izraza i vrlo često je, tako reći, i stradao u tom smislu zbog toga što retko ko ima volje i snage i energije da se sa tim neposredno hvata u koštac. Čak je poznato i da je tokom njegovog života bilo nekoliko rasprava u pogledu toga, doduše u pitanju su filozofi visokog ranga koji su opet sa svojih nekih pozicija i sopstvenih filozofskih pozicija kritikovali Heideggerovu upotrebu jezika, njegove pojmove. Poznata je rasprava oko pojma ničega, odnosno nije bilo toliko rasprava koliko je bilo u pitanju niz tekstova posvećenih tome, gde recimo Carnap kritikuje Heideggera zbog upotrebe reči ništa kao imenica sa velikim N i tako dalje, pa samim tim onda idemo i na bistovanje i slično. Ali možda je ono što je najozloglašenije kad je u pitanju Heidegger su njegove etimologije. On se vrlo često vraća na pre svega grčki, starogrčki jezik i izvodi značenja reči starogrčkih koje su u određenom filozofskom kontekstu upotrebljene, analizira ih na takav način da u stvari daje jednu novu interpretaciju toga što je konkretan filozof, čiji termin on analizira, hteo da kaže. I to je vrlo često, dakle, bilo na meti napada.
Da, ali to ne bi bilo, da kažemo, tipično svojstveno samo Heideggeru.
Jeste.
Platon je to radio, odnosno bavio se tim u Kratilu.
Jeste.
Kratil je u tom smislu veoma interesantno delo.
Apsolutno, apsolutno, s tom razlikom što se Heideggeru može, a i prigovaralo mu se da, jel, za razliku od Platona, on ima priliku da se pozove na lingvistiku, ima priliku da se pozove na, tako reći, nauku o jeziku, na poznavaoce klasičnih jezika. Dakle, postoje u Heideggerovo vreme, za razliku od Platonovog, postoje naučne discipline koje se time bave. I u suštini vrlo često je problem tih napada oko etimologija upravo centriran oko toga da Heidegger daje sebi veću slobodu nego što bi trebalo da ima, baš zbog toga što se ne koristi već utvrđenim naučnim postupcima za utvrđivanje značenja tih reči, već je to on prosto, s obzirom na neko svoje viđenje filozofije tog autora, Platona, Aristotela, bilo koga koga analizira, on prosto daje neku svoje viđenje te etimologije. Dakle, u pitanju je razlika između filozofije i nauke. I pitanje je da li ćete vi u stvari dozvoliti filozofiji da bude slobodna u svom postupku, pa čak i prema nečemu što može paralelno biti predmet proučavanja nauke ili ne. To je ono što je problem, ali Heidegger opet vrlo često sigurno svestan i tih problema i mogućnosti takvih prigovora govori da problem jezika nikako nije problem neke nauke o jeziku u ovom smislu, ni lingvistike, ni bilo koje slične nauke, nego da je u pitanju nešto što je zaista dominantno filozofski problem i čemu se mora pristupiti iz tih filozofskih perspektiva.
Da povežemo malo i sa srpskim jezikom, i u prošloj emisiji smo malo o logosu na taj način govorili i golosu, moram to da spomenem. Heideggerovi termini, ali ne samo Heideggerovi, odnosno termini iz nemačkog jezika, ključni filozofski termini, rekao bih sein i zajende, kod nas se prevode na različite načine, pa možemo da govorimo o bivstvovanju i bivstvujućem, možemo o biću sa velikim B, biću sa malim B, o bitku, o bivstvu, o jestastvu, o jestvovanju i tako dalje. Dakle, vrlo je razuđena ta terminologija kod nas. Dakle, može na različite načine da se govori. Tu naravno možemo da postavimo pitanje da li je u pitanju bogatstvo našeg jezika ili nešto drugo, jer ispade da smo bogatiji od Heideggera, on kaže zajem i zajende, a mi možemo to na više načina da kažemo.
Pa mi to svakako kažemo na više načina i to je možda najklasičniji primjer nesporazuma kad je u pitanju Heidegger. Dakle, praktično morate da pratite jednog prevodioca da biste utvrdili iste pojmovne oblike, odnosno isto pojmovna rješenja za iste iste reči kod Heideggera. Utoliko se meni ispostavilo kao daleko produktivnije da ga čitam na originalu, jer je sam sebi daleko dosledniji nego što su njegovi prevodioci to kod nas bili. I koliko znam, negde još za vreme bivše Jugoslavije postojala je velika rasprava upravo oko toga kako prevoditi te osnovne centralne Heideggerove pojmove, i opet koliko znam od svih tih rješenja negde su se najviše ostavila bitak i biće i bistvovanje i bistvujuće. To je otprilike, ili može i varijanta bitak i bistvujuće, i na to sam nalazila. U suštini to poprilično zbunjuje čitaoca, pored već teškog teksta u koji treba da uđe, ovoga dodatno zbunjuje. Ja bih rekla da je u pitanju svakako bogatstvo našeg jezika, ali ne bih rekla da smo u tom smislu u boljoj poziciji od Heideggera, zbog toga što čini mi se naša filozofska terminologija, pojmovnost, naš taj neki, da kažem, filozofski rečnik, jezik uopšte, ima jako mnogo potencijala, ali nije dovoljno, da kažem, obrađen. Za razliku od nemačke kulture i nemačke filozofske scene, koja je daleko bogatija od naše u pogledu, jel, broja velikih mislilaca i samim tim i određenja centralnih pojmova i na neki način diferenciranja tog nefilozofskog od filozofskog jezika, nefilozofske od filozofske upotrebe određenih reči, tako da mi u tom smislu nismo u boljem položaju, ali potencijal sigurno postoji. I ja bih voljela vidjeti u tom smislu jednu kreativnost, ali ne kreativnost koja bi bila da oslobođena od svakih mogućih stega, dakle od svake odgovornosti. Ove, što je recimo veliki problem kad je u pitanju Heidegger, kada se o njemu govori, vrlo lako se upada u njegov žargon, te se prosto ponavljaju formule, pojmovne formule, veze pojmova i tako dalje, koje se nalaze u njegovim tekstima bez da se to stvarno protumači, ili to, ili se prave neke preslobodne kombinacije u našem jeziku, jel? Pravi se preslobodni skokovi, preslobodni prevodi, preslobodne veze, preslobodne etimologije na kraju krajeva, negde tu nije, ne postoji i ravnoteža u pravom smislu. Ali, eto, kažem, ja bih zaista voljela da vidim i u pogledu prevođenja, ne samo Heideggera, i u pogledu nekog dalje grada, da se prosto naš jezik uzme kao nešto na čemu mi mislimo i govorimo, pa se u tom smislu izradi malo preciznije.
Naravno, Heidegger nije jedinstven primjer i ova terminologija. Recimo, sama reč filozofija. Obično u ovim drugim jezicima se kaže ili filozofija ili filosofija, je li tako?
Yes.
U engleskom je filosofiji, u francuskom je filozofiji, u nemačkom filozofiji, u ruskom filosofija. I govori se na jedan način, a kod nas može i na jedan i na drugi.
Može i na jedan i na drugi. I to je isto interesantno, kad smo već kod tog bogatstva, jel, ni to da li je u pitanju filozofija ili filosofija kod nas nije prosto stvar sinonimne upotrebe, nego kad se kaže filosofija, u suštini postoji jedna pozadina koja se sa tim podrazumeva i zastupa. Jel, jezički gledano stvar je jednostavna, izvorno je filosofija, ali se to kod nas prosto jezičkim oblikovanjem, po zvučanju se ispostavilo kao filozofija. I u suštini dok ljudi koji govore filozofija nemaju neku posebnu pozadinu ili ne moraju da imaju posebnu pozadinu iza toga, oni koji se odlučuju za termin filosofija obično slede tu neku recimo rusku paradigmu ili grčku paradigmu ili
uglavnom grčku.
Da, uglavnom grčku, tu dosadnost izvorniku koja onda podrazumeva da to ostane filosofija.
Ali ono što je tu problem jeste doslednost. Dakle, teško je biti dosadan, jer bi onda recimo i fizika morala da se kaže fizika, a ti isti ljudi mislim da to ne govore. I, dakle,
tu se vraćamo na Heideggera, nije isto pojmovnost filozofije i pojmovnost nauka. Nauka može da se samu sebe proglasi za x, y ili c, to može da iznisi novo jezik za samu sebe, to ne pogađa bitno fenomen i način obrade tog fenomena kojim se ona bavi. A kod filozofije nije tako. Kod filozofije i najmanje slovo čini razliku i podrazumeva sasvim nešto drugačije i može u tom smislu da izazove niz, lančani niz implikacija na koje pitanje da li bi ona neko je takvu stvar postavio, pristao. I u tome jeste čar bavljenja jezikom filozofije.
I dalje se na Gozbi, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govorimo i dalje o Heideggeru, o problemu jezika. Daćemo sada primjer tri sinonimne reči iz nemačkog jezika. Dasein, Vorhandenheit i Existence. Dasein se odnosi na postojanje čoveka, Vorhandenheit na postojanje bića koja nisu čovek, tako kažemo. I existence se odnosi na postojanje čoveka, ali u odnosu na ono sein, je li tako?
Tako je.
Možete li da nam objasnite ovu razliku u upotrebi ovih termina, a posebno između Dasein i existence?
Kako da ne. Taj primjer sa te tri različite reči je jako zanimljiv i poprilično uputan kada je u pitanju način na koji Heidegger oblikuje sopstveni filozofski jezik. Ja ga lično jako volim, između ostalog zbog toga što je i u nekom prevodu kod nas opet ispao problem, odnosno ako to uopšte možemo zvati problemom, ali može se vidjeti preko prevođenja tog centralnog Heideggerovog termina Dasein, kako imamo problema sa tim šta raditi s Heideggerovim jezikom, kako on u stvari funkcioniše iznutra. Dakle, u pitanju su tri reči koje u predheidegerijanskoj upotrebi imaju manje više sinonimno značenje. Dakle, u nekim prosto kontekstima filozofskim one se mogu izdvojiti na ovaj ili na onaj način, ali u suštini su značile prosto postojanje. Ono što Heidegger radi jeste da ih izdvoji i da svaka od tih reči, odnosno svaki od tih pojmova sada označava osobeni način postojanja, to je tijelo bistovanja, odnosno više nisu sinonimi u ovoj heideggerijanskoj upotrebi. Kada govori Dasein, Heidegger govori o čoveku, ali ne prosto o čoveku, nego o načinu bistovanja čoveka. Dakle, u pitanju je ta fundamentalno ontološka ili uopšte je ontološka Heideggerova perspektiva. Dakle, radi se o onome kako čovek bistuje. I on bistuje na način tog Dasein za koji opet možemo reći da se mora razlikovati na da i na sein. Dakle, to je jedna kovanica, odnosno nije čak ni kovanica, jer postoje kovanicom u Heideggerovoj interpretaciji. Ovo da znači tu, ovo sein znači bistovanje bitak već za koju se varijantu opredelite, tako da se kod nas najčešće koristi prevod tu bistovanje, odnosno tu bitak kao doslovni prevod te reči. I taj prevod je recimo dosta koristan, iako za razliku od nemačkog izvornika apsolutno nikakve jezičke intuicije ne budi kod čitaoca koji se sa tim prvi put susreće. Dakle, za razliku od našeg tu bitka, odnosno tu bistovanja, nemačko Dasein je reč sa kojom su nemački maternji govornici već upoznati. Oni imaju već neko razumevanje toga šta to znači. Kod nas je to čist neologizam koji je isključivo za te upotrebe prevoda iskovan. Ali on sledi strukturu same reči koja je vrlo važna, jer recimo u bistovanju i vremenu, u analitici tu bistovanja, Heidegger posebno analizira ono tu od tu bistovanja i to dakle ima svoju posebnu strukturu, svoju analizu i tako dalje. Dakle, prosto pojam je strukturnog karaktera, bar u ovom kontekstu. Kada je u pitanju to sein, ono se zapravo odnosi na ono što ćemo nazvati existence, to jest egzistencijom. Dakle, kada kažemo egzistencija u ovom kontekstu, Heidegger misli na način bistovanja tu bistovanje, odnosno na to sein u Dasein, to jest na bistovanje u tu bistovanju. I jedno i drugo se u tom smislu koriste kako bi označili način bistovanja čoveka, ali u različitom kontekstu. Dakle, prosto, ukoliko želimo uže i specifičnije da kažemo način bistovanja čoveka, onda ćemo reći egzistencu. Koliko hoćemo da to strukturno analiziramo, onda ćemo reći tu bistovanje. Prosto u samom bistovanju i vremenu, odnosno samoj analitici tu bistovanja, to ima sopstveno značenje. Sad opet, egzistencija je posebno interesantno, jer to je u okviru filozofije, njene tradicije, pa čak i savremenosti Heideggerove, termin koji poprilično mnogo znači, odnosno koji ima poprilično bogatu tradiciju. Egzistencija je u paru sa esencijom. U tradicionalnoj metafizici esencija je ono što je centralno, odnosno tradicionalna metafizika postavlja pitanje o štastvu, o onom šta nešto zaista jeste, o onome šta je njegova bit, šta je njegova suština, šta je njegova srž. I Heideggerov izbor da se opredeli za egzistenciju umjesto za esenciju, jeste jedan od načina na koji on pokušava da promeni tu tradicionalnu vizuru metafizičku u nešto što sad revitalizuje kao ontologiju drugog tipa, jel ne ontologiju u okviru tradicionalne metafizike, niti ontologiju na način na koji ona bila kod Aristotela, već u tu svoju fundamentalnu ontologiju. I u tom smislu je i taj termin egzistenc poprilično provokativan, jer njegova pod znacima navoda metafizika ne bavi se esencijom, već egzistencijom, onim što je Kant zvao pozicijom, dakle onim da nešto jeste, da uopšte jeste čistom činjenicom, da nešto uopšte postoji, da jeste, a ne da nije, u tom smislu. Tako da je on na taj način provokativan, a posebno je provokativan u kontekstu celokupnog njegovog dela, mislim na Bistvovanje i vreme, zbog toga što iako je najveći njegov objavljeni deo posvećen upravo analitici tu bivstovanja, odnosno analizi načina na koji čovek kao čovek jeste, na koji se to može fundamentalno ontološki razumeti, glavni cilj ovog dela nije bivstovanje čoveka, već bivstovanje kao takvo, odnosno bivstovanje uopšte, ukoliko možemo praviti tu razliku na ovom stupnju Heideggerove misli. Dakle, neka analiza načina na koji čovjek jeste bi trebalo da bude samo prohod, odnosno mesto na kom mi možemo da iskoračimo ka bistvovanju samom, koje podrazumeva onda uslov mogućnosti razumevanja i toga šta čovjek kao čovjek jeste i toga šta su druga bistvovića koja nisu čovjek, odnosno koja nemaju to ustrojstvo bistvovanja. U tom kontekstu smo spomenuli i termin Vorhandenheit, premda je Vorhandenheit je opet deo analitike tu bistvovanja. U tom smislu on ima svoje mesto unutar ovog tumačenja načina na koji čovjek pojma sopstveno bistvovanje, pa onda i bistvovanje uopšte. Dakle, to su termini koji prosto Heidegger ih uzima i daje im zasebnu upotrebu filozofsku, ali se na njima može vidjeti, kao što sam na početku rekla i sa prevodom, jedan način na koji on operiše kada stvara svoj jezik. Dakle, ako smo imali prevod da sein kao tu bistvanje ili tu bitak, gdje opet imamo te varijacije da li bitak, da li bistvanje ili je tu biće ili kako god hoćete, postoji također prevod našeg kolege Časlova Koprivice koji da sein prevodi sa opstanak. E sad, taj prevod bi naglašavao ono što bi bila neka jezička intuicija. Opstanak nije neologizam u srpskom jeziku. Opstanak je možda malo neobičnija reč, ali u suštini poznata i navodi na neke jezičke intuicije i jezičke asocijacije, ali gubi tu strukturu, tu i bivstovanje. Jel? Zašto će se prevodilac ili interpretator opredeliti, on svakako mora da položi neku vrstu razloga zašto se opredelio i zbog čega, ali već sam taj primjer pokazuje koliko je nezgodno Heideggera prevoditi. A nezgodno ga je prevoditi i nezgodno ga je samim tim i razumeti zbog toga što on sam, iako to posebno dakle kroz prevode ne izgleda tako, ali on sam se jako drži neposredne veze sa maternjim jezikom, odnosno jezikom na kom piše, sa nemačkim jezikom. Vrlo je interesantno postupak njegov. Dakle, ne radi se samo, u ovom vašem primjeru imali smo tri pojma koja su manje više ipak imala filozofsku pozadinu, odnosno pozadinu neke filozofske upotrebe, ali kod Heideggera se ne radi samo o takvim pojmovima. Mnogo više se radi o pojmovima svakodnevnog nemačkog jezika, gdje on zaista cilja na neke jezičke intuicije, na neka njihova značenja ili niz, da kažem, značenja određenih reči koje će prosto neko ko je govornik nemačkog jezika, maternji govornik, automatski u predrazumevanju prosto intuitivno zahvatiti, koje će negdje i očekivati. I ono što on radi jeste da menja upravo, odnosno ruši ta njihova očekivanja, odnosno te jezičke intuicije. Ukoliko je neko značenje bilo dominantno, pa čak i dominantno u određenoj upotrebi kao nekog već usvojenog filozofskog pojma, jer vi možete reći egzistenciji u svakodnevnom govoru, a možete ga reći kad tumačite, ne znam, bilo kog filozofa tradicije, on zapravo to dominantno značenje gura u marginu, a umjesto njega postavlja neko drugo. Jedno od niza značenja koje taj pojam ima, de facto ima, dakle ne koje Heidegger izmišljeno, nego koje on de facto ima u svakodnevnoj jezičkoj upotrebi, već samim tim vam ruši ono što biste vi u stvari očekivali i ne dozvoljava vam da gubite nit, tako reći, u izlaganju. On vas tera da pratite način na koji je on zapravo stvar postavio i samim tim vas tera da negdje pratite njegov misaoni postupak. To se sad dalje može razlagati poprilično daleko, ali to je recimo jedan od osnovnih poteza Heideggerovih kada je u pitanju iskivanje njegove pojmovnosti i terminologije.
Kao što vi kažete, jezik nije nešto što čovjek koristi kao oruđe izražavanja i sporazumevanja, već kao nešto što ga prevazilazi i unapred određuje kao čovjeka. A ja ću dodati ono što i Heidegger kaže, tada ostaje da se razmotri šta znači to čovjek. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.